Je 6 minut po 9. hodině, hezké dobré ráno. Se mnou ve studiu je režisérka a čerstvě také autorka filmu o konspiračních teoriích stran roku 1989, Andrea Sedláčková. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Kolik těch konspiračních teorií jste přečetla, než jste se rozhodla natočit konspirace 89?
Spíš jsem přečetla hodně knížek než konspiračních teorií, ale měla jsem v tom filmu záběr, který tam potom není. Já jsem dala všechny ty knížky na zem a jeli jsme po nich takovou dlouhou jízdu. A bylo jich asi přes 30 knížek, který jako hovoří o revoluci, nikoliv jenom o konspiračních teoriích.
Já jsem si říkala, že 30 knížek o konspiračních teoriích u nás asi nemáme. Ale to vnuknutí, že jste si řekla, já to zkusím prostě se na to podívat z té strany, jak se na to dívají lidé, kteří rádi pracují se skutečnostmi a ukazují je tak, jak by mohly být, ale je to jenom zábavné přání, když to řeknu.
Vnuknutí přišlo od Vladimíra Hanzela, bývalého tajemníka Václava Havla, který vlastně přišel s tím námětem do České televize, a s Alenou Millerovou producentkou si řekli, že bych možná mohla být proto vhodnou režisérkou já, protože vidí, že mě téma listopadu velmi zajímá a vlastně tajných služeb taky, což je jedna z těch konspiračních teorií, samozřejmě.
Jak vznikal seznam lidí, se kterými byste ráda mluvila?
Tak někteří lidé jsou tím známi, že vlastně jako je vyslovují, napsali o tom knížky nebo o tom hovořili ve svých knížkách, tak to je typ pana režiséra Jiřího Svobody nebo Martina Mejstříka. Někteří lidé byli účastníky, to vlastně bylo úplně to nejtěžší, jako ta nejtěžší kategorie, jako účastníky bych řekla na té komunistické na té straně, nebo na té státní straně, nebo jak to říct teďka. A třetí byla lidé, kteří zažili revoluci a kteří vlastně mohou říkat ano, tak to bylo, nebylo. Což je ale teda případ, pardon, samozřejmě Martina Mistříka.
Dokument Konspirace 1989 nebo 89 natočila Andrea Sedláčková, teď je se mnou ve studiu. V dokumentu mluvili i lidé, které dobře známe, mluvili tam i oponenti z archivu Miloš Jakeš, ale ne z archivu třeba Vasil Mohorita, Michal Danišovič, co vlastně řídil ten zásah na Národní třídě. Byli si ti lidé vědomi, že by se něčeho dopustili, když jste s nima mluvila?
Asi mluvíte spíš o panu Danišovičovi. Ne, ten je, myslím, přesvědčený, že vlastně on plnil rozkaz. On a snažil se ho splnit podle jeho názoru co nejlépe. On měl rozkaz, že se nesmí pustit demonstranti na Václavské náměstí, a pak v jednu chvíli, když si šel ohřát klobásy, tak nikdo jiný na jeho místě vydal rozkaz vlastně jako k tomu zásahu. Ono se opravdu dodnes neví, kdo to byl, protože jsou zachovány všechny ty pásky, kdy vlastně ta policie hovoří nebo posílá přes tolky, volky tomu Danišovičovi, co se tam děje na té Národní třídě, což je vlastně hrozně zvláštní, my si to neumím představit. On seděl na Pankráci v jedné místnosti, kde měl jeden monitor a čtyři telefony, a ten monitor vlastně nejdřív monitoroval Vyšehrad jednou kamerou a potom monitoroval z obchodního domu Máj vlastně tu Národní třídu. Takže on zaprvé vůbec jako nevěděl, kromě těch verbálních jakoby vzkazů, co se děje celou tu trasu mezi tím Vyšehradem a než se došlo vlastně do toho zorného úhlu, to je o té Národní třídy, a i tam on se vlastně až postupně dozvídal, že tam jsou nasazené jiné jednotky, o kterých on neměl vůbec jako tušení, že tam budou. Takže ono tady opravdu je jeho sekretářkou potvrzené, že opravdu v tu chvíli, kdy ten rozkaz padl, si šel ohřívat ty slavné klobásy. My nikdo nevíme, jestli si šel ohřívat schválně v tu chvíli, aby ten rozkaz neslyšel, jestli to byla náhoda, kdo vystřihl vlastně z toho pásku to slovo a to, toho člověka, ale tam je prostě možné, že opravdu kdo, velitel jiných, z těch jiných jednotek dal prostě pokyn a ty ostatní jednotky se k tomu už přidali, a nejspíš to byl velitel těch parašutistů.
O plukovníkovi Zivčákovi alias studentovi Růžičkovi pan Danišovič nevěděl.
Ne, ale to byl agent STB, že jo, a těch tam bylo takovýhle Zivčáků, tam bylo nejspíš mnoho, jak můj film teda říká, těch lidí, kteří byli vlastně jakoby nasazený na ty studenty a snažili se je manipulovat a vést k tomu Václavskému náměstí, bylo s velkou pravděpodobností několik. No.
Kdo z těch prominentů s vámi nechtěl mluvit? Kdo vám řekl, nechci se s vámi bavit, nemám vám co říct?
Tak oni jsou opravdu někteří už staří, takže jsem jim jako věřila, že možná na to nemají tolik síly a jejich zdravotní stav jim to neumožňuje.
Miloš jak až 97, no, Lubomír Štrougal taky určitě přes 95.
No, ty nechtěli. Já jsem hodně stála o pana Helebranta, což je taková jako vlastně šedá eminence celého toho 17. listopadu napojená na pana Aloise Lorence, tak ten, oni teda všichni mají blogy, nebo ne všichni, ale mnozí z nich mají blogy, kde vlastně jako hovoří o těch svých politických pozicích a vzpomínkách, ale to mě mrzelo, mrzel mě generál Lorenc, který si se mnou vyměnil několik velmi příjemných mailů, ale odmítl, mrzel mě Oskar Krejčí, který by toho taky hodně věděl. A byli to vlastně lidé, což je paradoxní, kteří před několika lety ještě byli ochotní mluvit, anebo kteří jsou ochotní mluvit, ale jenom na platformám, které jim jako vycházejí vstříc. A vlastně všichni do jednoho říkali, ne, my s Českou televizí nechceme mluvit, protože ona je jednostranná. Já se říkám, no ale když lidé jako vy budou odmítat s námi mluvit, já nejsem zaměstnanec České televize, ale samozřejmě tím filmem jakoby reprezentuju, tak jak to bude jinak, než že bude jednostranná?
No mě na tom fascinuje spíš to, že třeba někteří bývalí prominenti režimu, tak jak to čtu, říkají, ale bylo to jinak, než vy si myslíte. Proč ale neřeknou přesně jak, kdo a kdy?
Tak já jsem nakonec, samozřejmě je tam pan Mohorita, který byl velmi blízko té moci, nebo byl v samém středu moci, a on to říká, to, co si myslí, je, ale je to vlastně popletené, to nemůžu takhle říct, ale nikdy má člověk pocit, že oni odpovídají tak, abyste jim nerozuměli. A vy se to snažíte rozplést, vlastně to, v čem on, jako, co vám, jako, jakým vzkaz vám vlastně dává. A pak se to do toho filmu snažíte nějaké zkrácené verzi dát, protože ty rozhovory samozřejmě vždycky trvají několik hodin. A pak se snažíte z toho udělat kvintesenci. Ale já myslím, že třeba jako pan Mohorita to tam velmi evidentně říká, že prostě on je třeba přesvědčený, že to byla celá ta Štěpánova klika, která připravovala 17. listopad. Pan plukovník Danišovič zase myslí, že to byla ta Lorencova klika, která připravovala. Jiní si zase myslí, že to byla ta Mohoritova klika.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Režisérka Andrea Sedláčková tentokrát natočila dokument o konspiračních teoriích stran roku 1989. To rychlé zhroucení režimu, vznik mnoha alternativních výkladů. To chápu, že člověka podnítí k tomu se do něčeho takového pustit. Konec konců i Martin Mejstřík v tom vašem dokumentu říká, že si myslí, že ty události byly připraveny předem. Dobrali jste se k nějakému většinovému názoru, kdo to připravil, pakliže to tak bylo?
Těch teorií celkem je asi 8, ten film má 50 minut, takže jsme, a já jsem nechtěla vlastně, aby to byl film, který říká, zajistuje na nějaké straně, bylo to tak či tak, nebo, takže vlastně celý ten film je koncipovaný tak, že vždycky je tam někdo, jako nějakou tu teorii představí a pak je, a je samozřejmě jako s ní je stotožněný a pak jsou lidé, kteří vyvracejí, ale samozřejmě, že pak má člověk jako svůj osobní názor a některé ty teorie jsou trošku bližší a některé ne, tak jak jsem už zmiňovala, vlastně jako co se týká tady vlastně toho jako místní připravenosti, protože je taky samozřejmě teorie, že všechno připravila CIA s KGB a nebo že to všechno připravila předem STB, no co to už je vlastně to místní, KGB jenom samo o sobě. Ale spoustě věcem se dá věřit. Co se týká jako toho úplně jako nejlokálnějšího průniku, tak tam, jak jsem zmiňovala, to je vlastně ten triumvirát, že to byl Mohorita nebo Štěpán nebo Lorenc. To teda nevím, jestli mladší diváci nebudou úplně zmatený, protože těch men
je příliš mnoho men. Já si teda přiznám, Andreo, někdy i na mě už je v té historii příliš mnoho men, ale zůstaneme u tohohle trojlístku.
Taky některé ty teorie vypadají daleko více pravděpodobněji než ty ostatní samozřejmě a jako já teda osobně, já nevím, jestli to tak můžu říkat, čemu bych věřila jako nejvíc já, tak já jsem si myslím, že opravdu nejbližší pravdě je asi to, že generál Lorenc měl obrovské ambice, jak se ujmout moci, věděl, že nemůže, protože je generálem a to by v tu chvíli nikdo jakoby nespolknul, ale vlastně chtěl vzít tu postavu pana Helebranta, který v tom filmu nakonec paradoxně vůbec není jmenovaný, protože už by to právě bylo strašně komplikovaný a chtěl ho vlastně jako nastrčit na předsedu vlády a pomáhal si při tom mnoha složkami, protože on byl opravdu člověk, který měl pod palcem vlastně celý mocenský aparát. To byl v tu chvíli v podstatě nejmocnější člověk republiky.
Proč to v tom dokumentu není? Já bych se na to ráda podívala. Možná by to můj mozek ještě zvládl.
Protože, jak říkám, jejich 8 do 50 minut, to muselo jako svištět strašnou rychlostí a muselo se dovysvětlovat spoustu věcí, které, protože předpokládáme, že se na to dívají i mladí lidé, kteří se to nepamatují, tak se jim to musí vysvětlovat a dávat do souvislostí. Jako kdybych měla ten film hodinu a půl, tak bych byla šťastnější. No.
Neříká si to ještě o pokračování?
To nevím, třeba za 5 let.
Na nějaké další výročí. Já se ještě vrátím k tomu pozadí, kdo zatím stojí. Vy jste se zdržovala v těch domácích luzích a hájích, ale v dokumentu máte taky záběry z převratné schůzky Reagan-Gorbačov v Reykjavíku. Ta forma a průběh politických převratů mohla být taky předmětem dohod těchto dvou mocností?
To tvrdí Martin Mejstřík například, nebo Jiří Svoboda. Martin Mejstřík říká takovou větu, oni by byli blázni, kdyby to nechali jen tak. Přece by nenechali ty lidi, aby se tady pomlátili. On vlastně tím chce říct, jako přece by nenechali, aby tady proběhly různé občanské války, nebo i prostě to, co jako víme, že se opravdu mohlo nastat při nejmenších jako v Československu, že ta armáda mohla zasáhnout. Je to možné, že prostě v tu chvíli bylo, jako bylo samozřejmě evidentní, že Sovětský svaz už nemá peníze na to, aby pokračoval dál. Je evidentní, že Sovětský svaz, Gorbačev chtěl uhrát aspoň tu neutrální zónu, především Československou, který je opravdu pro vlastně jako tu geopolitiku evropskou velmi důležitý terén. Zdá se, že bylo by i logické, kdyby mu opravdu jako Reagan Bush, kdyby jim slíbil, nebo oni mu slíbili, že OK, necháme to jako neutrální zemi, nebudeme chtít, aby vstupovali do NATO a za to vy jako nám necháte to NDR, aby se jako krásně spojilo jako s Německem a my všechny ty východní Evropy, východní státy vlastně, zase jim řekne Gorbačov, jako my to necháme bez vojenského zásahu. Je to možné a je to i logické. Jako i to tam mohlo proběhnout samozřejmě. Potom to, že slovo jaksi nebylo splněno, ale jak by mohlo být splněno taky. Jako Gorbačov nemohl samozřejmě nikdy říct jako Václavu Havlovi, já jsem slíbil, nebo Bush volat Havlovi říkat, já jsem slíbil, že nestoupíte do NATO a byli by taky blázni, že jo.
Konspirace 89, tak se jmenuje aktuální dokument režisérky Andrej Sedláčkové, uslyšíte, uvidíte ho dneska v České televizi. Přemýšlela jste o tom, když se budeme bavit o dezinformaci jako takové, o té obecné lidské tendenci uchylovat se k těm dramatičtějším a barvitějším výkladům? Proč nás to tak baví?
Já si myslím, že lidi to baví, protože bylo speciálně co se týká revoluce, možná všeho, že si řeknou, ono to všechno bylo připravené. Dobře, že jsme tam nešli, dobře, že se toho neúčastníme, byli bychom jenom za šašky, lepší je sedět doma a držet si to svoje malé, co máme, než se něčeho účastnit, než se nějak namáhat, protože ono to stejně je jako rozhodnutý bez nás, za nás. To je takové, jako, to si myslím, proč lidi, protože prostě nechtějí být zodpovědní, neumějí, jsou leniví, takže to se jim na konspiračních teoriích líbí.
Co zmůžou fakta, když chcete ještě, vyvrátit?
Pardon, ještě si samozřejmě myslím, že konspirační teorie je vždycky zajímavější, barvitější než pravda.
Je, rozhodně,
je. Jo, jako, ježišmarja, to je tak banální, přišli na národní třídu, nechali se tam zmlátit a vznikla revoluce a padl režim. Ale když se začne přemýšlet, že to tím byla KGB, která to všechno připravovala, byli tam plukovníci, někdo to řídil, tak je to samozřejmě jako dramatičtější.
Tak ne, že by tam nebyli, že jo? Jak si udržet nadhled jako dokumentaristka v celé té změti otázek? Vy jste říkala, že jste si vyrovnala ty knížky. Bylo jich tam 30.
Minimálně 30.
Spousta důstojníků různých mocností.
tak čtete to, vidíte, že některé věci se opakují nebo do sebe vlastně zapadají jako kamínky, mozaiky. Musím říct, že v jednu chvíli jsem si říkala, že bych o tom měla napsat knížku. Já vlastně těch informací, které máte právě z různých momentů a oni se doplňují a nikdo to ještě nedal do těchto souvislostí, tak to jsem si říkala, je škoda, že nejsem jako historik, nebo škoda, že na to nemám čas. Ale takže vždycky vám to nějakým způsobem k něčemu tenduje. Na druhou stranu opravdu nikdo nemůže už dneska vědět, jaká byla pravda. Jo? To je prostě ty pamětníci jsou buď mrtví, anebo to nechtějí říct stoprocentně, nebo není co říct, jak říká Václav Bartuška v tom filmu, on říká, kdyby to byla pravda, tak tady se všechno jako řekne v této zemi a není možný, aby se k tomu někdo nepřiznal. Já si teda myslím, že to je možný, aby se někdo nepřiznal. Že jsou lidi, kteří prostě drží takzvaně hubu, protože prostě by to bylo proti ním, protože by to jejich následující kariéře, která byla velmi často ve finančních vlastně tocích, by jim tu kariéru neumožnila. A protože možná právě ještě stále mají ty různé cesty, jsou propojený s lidmi, kteří byli v tom původním aparátu a kteří vlastně jsou v nynějším státnicko-finančním aparátu a proč by se prozrazovali vzájemně.
Radek nás poslouchá a ptá se, nemyslíte, že dalším důvodem pro sametový převrat byl ekonomický strop tehdejších papalášů? Nemohli už v socialismu víc zbohatnout?
To je taky jedna vlastně z teorií, kterou já tam řeším a to je to, že všechno vlastně bylo způsobené těmi zahraničním obchodem propojeným s STB a všemi těmi lidmi, kteří byli ti takzvaní papaláši a kteří měli děti, kteří vlastně chtěli podnikat takzvaně nebo hned začali po revoluci taky. Je to jasné, že ten ekonomický, ta ekonomická touha nějak se vymanit z toho marazmu tady finančního nebyla jenom vlastně jakoby na straně nás, řekla bych studentů nebo lidí v opozici, ale byla vlastně i na straně těch komunistů. Oni jako si taky uvědomovali, viděli to v Maďarsku, v Polsku, že tam vlastně jako lidi mohou podnikat a mohou se obohatit a taky se jim to asi nějakým způsobem líbilo. Ale co je jasné, že jestli někdo byl opravdu nejvíc připravený na to dělat biznis, tak to byli skutečně ti lidé ze zahraničního obchodu a ti lidé, kteří studovali ekonomiku, kteří se zabývali těmi ekonomickými systémy v zahraničí, což tady v podstatě jich bylo jenom pár, to byla hrstka a ta hrstka byla vlastně soustředěna v prognostickém ústavu.
Režisérka Andrea Sedláčková natočila dokument Dezinformace 89.
Konspirace 89. A viděla jste, že jsem se neodvážila vás opravit.
Líbilo se mi, že i vaše krásné velké oči se zvětšily ještě víc.
Omlouvám se. Já jsem chtěla se dostat k tomu, že vy to v komunistické Bartolomějské docela dobře znáte. Po návratu z Paříže jste si do deníku 2. června 1989 napsala. Odmítám vypovídat, jenže to už je právě přiznání. Ptají se čím dál konkrétněji, četla jste někdy Lidové noviny. Takže vy nic nevíte o jejich ilegálním vydávání a tak dále a tak dále. Jaké to tam bylo tehdy?
Bylo to tam v podstatě takové, jak se to ukazuje dneska ve filmech.
Jo.
Já jsem o to, že jsem šla strašně dlouhýma chodbama, než jsem došla do nějaký kanceláře. Byly tam dva.
Jeden hodný, jeden zlej.
Myslela jsem si, že jsem chytřejší než oni. Opak byl pravdou, protože já jsem tam šla poprvé a oni to dělali několik let, takže mě velmi rychle zahnali do kouta. Bo zahnali, já jsem, jenom jsem právě si říkala, že nebudu pořád říkat, odmítám vypovídat, jak mi všichni radili, že musím říkat pořád tohleto, jak jsem říkala na začátku, můžu něco říct a pak, jenomže pak přesně, když začnete odmítat vypovídat, tak je jasný, že právě o tom něco víte, že se na vás dostali a bylo to strašně nepříjemné a nikomu bych to nepřála, protože jako jsem věděla, že se hraje opravdu o moji budoucnost a že ta hra může skončit velmi špatně.
Jste to napsala ve svých denicích. Jak jste o tomhle vyprávěla svým dětem?
Já mám děti dvě, 15 a 20, Francouze, nebo polofrancouze, ale oni jsou opravdu spíš Francouzi, takže je to moc nezajímá, musím říct.
je to pro vás zklamání, nebo to berete jako danost?
Předpokládám, že jednoho dne třeba je to začne zajímat, ale oni mají otce,
který vydal knížku nečetli?
Ne, ale oni mají i francouzského otce, který napsal knihu například o svém dětství a mládí a taky je nečetli. Musím se přiznat, že mám opravdu moc hezká, chytrá děti, ale dost ignorantské, no.
Tak možná to nějak souvisí s věkem. Ale vy jste do Francie odešla a 17. listopadu 1989 jste dostala oficiální razítko, že jste francouzskou občanku.
Ne, že jsem dostala politický
azyl. Jste dostala politický azyl a pak se začaly ty věci dít, jak jste si připadala?
Jako debil. Ne, bylo to strašné, protože tak ono, samozřejmě jako 17. listopadu jsem dostala azyl a 17. listopadu teda shodou okolností mi volala o půlnoci Monika Pajerová, že se jako něco strašného z toho národní třídě říkala mi, oni na nás nasadili parašutisty, je tam někdo asi jako strašně moc zraněných a zavolali hned ráno Pavlu Tigridovi, aby o tom něco napsal, protože já jsem v té chvíli
jste
jako, se pohybovala. Pro něj jsem se snažila psát, psala jsem pro Rádio Svobodná Evropa a ty první dny, jako ty těch informací, takže ta radost, jako 17. listopadu jsem ještě měla radost, že mám politický azyl. Potom, když jako tady bylo čím dál tím víc těch událostí, protože já jsem si ještě myslela, že třeba v sobotu nikdo nepřijde do ulice, stejně tak, jak to bylo jako v srpnu 89, že vlastně ten, a to byl důvod, proč já jsem emigrovala, že ten národ mi připadal naprosto pasivní. Ale jak ty události se rozbíhaly čím dál tím víc, tak mě bylo čím dál tím smutněji. Na jednu stranu, na druhou stranu jsem samozřejmě byla strašně ráda, ale byla jsem strašně smutná, že tam nejsem a bylo mi trapně. Jako, a přemýšlela jsem, jak bych to udělala. Říkala jsem si, když tam ta 9. utekl jako z Československa do Polska, se dostal ilegálně, tak já bych se ilegálně mohla dostat z Polska do Československa a jít tam dělat revoluci. Měla jsem takový jako pocit, že bych něco rozhodla. Velmi, velmi směšný. No a bylo mi, jako měla jsem pocit samozřejmě oprávněný, že jsem se minula s dějinami a že už nikdy nezažiju nic tak nádherného, jako byl ten listopad a začátek prosince 89 a jo, někdy člověk udělá nějakou blbost v životě.
Andrea Sedláčková je režisérka a autorka dokumentu Konspirace 89, tak ještě navážeme na otázku pana Grossmana, co si myslíte o tom, že už dávno bylo rozhodnuto, vědělo se, kdo bude prezident v závorce Havel a že to celé bylo s komunisty už dávno domluvené.
Je to jedna teorie, kterou asi tam taky samozřejmě probírám s různými aktéry. Jo, je to jako, že se to v Moskvě rozhodlo, že už v roce 88 říká Jiří Svoboda, že slyšel, že se v Moskvě říkalo, že bude Havel prezidentem. Proti tomu tam právě jiný jako účastník říká, jako ten Havel v roce 88 neměl vlastně v tom disentu tak velkou sílu, nebo proč by to měl zrovna být on a kdo mohl vědět, že on se vlastně ujme té hlavní roli, on byl v podstatě pořád ve vězení. A ty události byly tak živelné a nikdo vlastně nevěděl den ani hodiny. Samozřejmě, kdo byl trochu chytrý, tak věděl, že tady není jako silnějšího hráče, než je Václav Havel na té straně disentu, jakože to je nejchytřejší člověk a nejcharismatičtější. Mohli to vědět samozřejmě i Rusové, ale nemyslím si, že by si jako ho vybrali, protože nebyl důvod, proč on by měl hrát nějakou jejich hru, co on by za to měl. Že jo? Proč by to dělal?
Nebudeme prozrazovat finále vašeho dokumentu. Konec konců uvidí dneska diváci České televize, ale spíš mě zajímá, čím tady ta dlouhá a intenzivní práce a bavení se s aktéry všech zúčastněných stran poznamenala vás?
To teda nevím. Jestli jsem nějak poznamenaná.
Jako každého mění to, co dělá, přinejmenším jeho názor, nějaký názor si po tom hlubokém ponoru člověk vždycky udělá.
Tak já si vlastně myslím si, že když přišel jako za mnou pan Hansl s paní Millerovou, jestli bych tenhle film chtěla dělat, tak si myslím, že jsem si myslela, že konspirační teorie jsou úplná blbost. Teď si to nemyslím. Myslím si, že opravdu jako spoustu věcí bylo připravených, ale nevyšly tak, jak si ty lidé, co to připravovali, mysleli. Ale připravovalo se spoustu věcí.
Říká režisérka Andrea Sedláčková. Jak jste si užila letošní 17. listopad na rozdíl od toho před 30 lety, kdy jste se užírala v Paříži?
Krásně. Já jsem vlastně dlouhý leta jsem nejezdila, protože jsem měla pocit, že to nemám právo, že vlastně jsem tady nebyla. Takže co já bych tady dělala? Pak jsem před 5 lety dělala film Život podle Václava Havla, takže tady byla 17. listopadu v Lucerně s slavnostní premiéra toho celovečerního filmu, takže jsem jako měla pocit, že tím pádem tady jako mohu být, už mohu být, ale to jsem měla taky pocit. A vlastně jsem se zúčastnila různých akcí, které byly spojeny s tím studentským hnutím, v kterém já jsem přeci jenom aktivní byla. Jsme s Martinem Mejstříkem zakládali časopis Kavárna, který jako, teď jak se právě jako hodně vydalo spoustu jako historických knížek a filmů, tak je jasný, že třeba ta kavárna svoje historické místo měla a nějakým způsobem jako k tomu převratu minimálním, ale přispěla. Takže já jsem se přestala stydět za to, že jsem tady nebyla ty dny, ale začala jsem být pyšná na to, že jsem se předtím přeci jenom jako nějak to polínko přiložila.
Režisérka Andrea Sedlá Láčková byla dnes mým hostem. Děkuju za upřímnost, za váš úsměv. Ať se vám daří.
Děkuju taky za pozvání. Nashledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.